You're with SBS Radio.
Nitong nakaraang linggo ay nadinig natin ang istorya ng isang inang Pilipina na si Bernadette Romolo na matagal lang naninirahan dito sa Australia. Sa ating panayam sa kanya, nanawagan si Bernadette na dinggin ng ministro para sa imigrasyon na si Peter Dutton ang kanyang apila na manatili dito sa Australia at mabigyan ng permanenteng visa upang makasama at maalagaan ang kanyang anak na bunso na isang Australian citizen. Nitong darating na Martes, 8 ng Mayo, nakatakdang ma-deport si Bernadette pabalik sa Pilipinas kasama ang kanyang dalawang anak na babae na doon ipinanganak. Kinita muli natin si Bernadette para sa isang panayam at ngayon sa kanyang tahanan kami nagkita. Iisipin mo walang anumang nagbago sa kanilang pamumuhay. Maayos pa ding lahat ang buong kabahayan, may mga bagong sampay na damit, kaunting hugasin, at nasa oras pa din ang kanyang pagsundo sa kanyang mga anak na patuloy pa rin pumapasok sa eskwela. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyan, marami na daw ang nangyari simula nang maisa publiko ang kanyang panawagan at kwento dito sa Radyo SBS nitong nakaraang linggo. Kasama natin muli si Bernadette Romolo para makapanayam siya kung ano na mga nangyayari simula ng huli natin pag-usap. Kamusta ka na, Bernadette?
Eto, normal pa rin ang buhay, tuloy ang buhay, nag-work pa rin ako. The usual, gising sa umaga, hinahanda ko yung mga bata, then work puta ako sa work, tapos pag-uwi, pahinga ng konti, tapos tulungan sila sa homework, magluto ng dinner, tuloy pa rin ang buhay. Dahil yun ang routine ko for the last 10 years. Mahirap, sobrang hirap, lalo na ngayon malapit na, hindi ko alam kung ano talaga yung mangyayari. Pero nilalakasan ko na lang yung loob ko dahil kung ano pa yung magagawa ko para ilabang ko yung right ng anak ko na makasama kami.
Anong mga nangyari ng mga pagbabago o mga development simula nung huli nating pag-uusap? Simula nung i-airin natin ang istorya mo sa radyo at saka sa social media. Anong mga naranasan mo simula noon?
Maraming nangyari. After nung last na interview natin, marami na rin naman akong suporta na nakukuha sa mga kakilala ko. I mean, hindi naman din ganun kadali sa akin to na i-broadcast ko yung problema ko, I mean, sa buong mundo. Pero ang masakit, in spite na marami akong nakukuha ng suporta sa mga magulang din, sa mga nanay, sa mga katrabaho ko, kaibigan ko dito, may mga taong nag-against na hindi ko in-expect kung bakit nila nagagawa yun. Sa isang nanay na katulad ko na wala naman ako ibang hiniling kundi makasama lang din ako ng anak ko at makasama ko ang anak ko. Nung napalabas yung interview, unang interview natin dito nga sa SBS, since obviously wala naman akong binanggit na masama against sa dati kong partner, it's all about na masiseparate lang ako dun sa anak ko at anak ko masiseparate sa akin. Bali mga kamag-anak, tsaka yung ilang kaibigan nag-react. Nagsalita ng mga hindi magaganda doon. Parang syempre para sa akin, I feel harassed na hindi naman sigurong masama na hilingin mo lang na makasama yung anak mo, di ba? I mean, bilang ina gagawin mo lahat, pero para sa kanila, ginagamit ko yung anak ko para magkaroon ako ng parang free ticket dito sa Australia. Hindi ko hinihingi yung suporta nila, kundi pag-intindi lang dahil mga magulang din sila. Hindi ko hinihiling na maawa sila sa akin or bigyan din nila ako ng simpatsya. Dahil wala naman ako sinabing masama dun sa video na yun. Masakit, nasaktan ako, pero yung nangyaring yon that made me stronger.
Nabanggit mo na may mga panibagong suporta ka nakukuha. Pwede mo bang i-share sa amin kung sino yung mga individual o mga organisasyon na to na mga tumutulong sa'yo, nagbibigay suporta sa'yo o sa mga anak mo?
Oo, bali so far, may mga ibang media na tumawag na sa akin. I mean, we're running out of time. Sa Tuesday na, hindi ko alam talaga kung ano mangyayari. Pero laban lang. I mean, ang una nilang tinatanong sa akin is kumusta ka, kumusta yung mga bata, which is napaka-touching para sa akin kasi mararamdaman mo na apektuhan sila sa nangyayari din sa amin. Ang una nilang tatanungin, kumusta muna kayo? Kumusta ka bilang ina? Anong nararamdaman mo din? bali dalawang kaibigan ko ang nagtulungan para makagawa nga kami ng petition online sa change.org. So far, mayroon ng 2,000 nag-sign doon. Tuloy ko lang kung anong magagawa ko bilang ina kasi ayoko naman balang araw magregret ako na wala akong ginawa para sa anak ko.
Ano pang mga hakbang ang mga ginagawa ninyo maliban dun sa petisyon? Ano pang mga hakbang ang mga ginagawa nyo para suportahan yung apila mo?
Bali, pwede rin kasi bukod dun sa petisyon, magsasign ka, pwede i-promote yung petisyon. I mean, tapos may mga manual petition na rin kaming hinihanda pero hopefully na ma-extend kami kahit konti para marinig pa kami ni Mr. Peter Dutton kung ano yung pinaglalaban namin. Dahil hindi naman tama na 8 taong kong pinalaki yung anak ko tapos bigla siyang kukunin sa akin o sa amin, di ba?
So anong kasalukuyan na nararamdaman ng mga anak mo tungkol dito sa mga development, sa mga pagbabago sa istorya nyo, mga reaksyon ng mga tao?
Nasasaktan sila para sa mga nangyayari. Marami ring nagalit, marami ring nag-react sa mga nabasa nila. Pero okay lang dahil hindi ko naman ito ginagawa para sa kanila, ginagawa ko ito para sa anak ko.
So malapit na ang May 8, ilang araw na lang. Anong mga paghahanda ba ang ginagawa ninyo at saka ng mga tumutulong sa'yo ni Attorney Angus Francis, ng mga bata?
Sa ngayon, nakaschedule nga kami na bumalik sa opisina ng immigration dito sa Brisbane sa May 8, which is sa Tuesday na. Tapos may ginagawa si Angus ng paraan so we can buy more time para ma-promote pa namin yung petition namin. At the same time, para mapaabot namin kay Minister Peter Dutton kung ano yung talagang yung problema ba namin na dinadala.
Natataon din na malapit na ang Mother's Day. Bilang isang ina, it must be hard that this is happening at this moment na ito yung panahon na maaaring permanente kayong magkahiwalay ng anak mong si Jiro. And I think he's very much aware of the situation. May ibinigay siyang sulat sa'yo? Gusto mo bang basahin?
Aware siya na mag-Mother's Day kasi sa school nila, minsan may mga activities sila na hinahanda pag Mother's Day. Bali, ito yung sagot, yung card na binigay niya sa akin. Sabi niya, "Dear Mommy, you have a heart better than a universe. And I love you from Pluto to Venus. You are smarter than Einstein and you are greatly lovable. You are more important to me than anything else. I hope your memory will live on forever. Some people don't like you, while others would do anything to make you happy, and I'm one of those people."
Sa kabila ng lahat, Happy Mother's Day, Bernadette, and I wish you and your family all the best.
Salamat, maraming salamat.
Nag-uulat para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
sbs.com.au